Moi boas. Desde o BNG de Narón reclamamos a convocatoria da Xunta de Padroado de Deportes unha vez que xa pasaron 6 meses dende o inicio deste mandato municipal. De feito, criticamos que nos anteriores 4 anos só se convocaran 2 veces, unha para constituir a Xunta de Padroado e outra ao final do mandato por propia reclamación do BNG de Narón. No BNG sabemos que Narón somos referente en deporte tanto de base como de elite e temos que crear as ferramentas necesarias áreas democráticas e participativas para poñer en común e millorar moitísimas cousas en investimentos, en como relacionarnos coas asociacións, entidades deportivas, clubes, e todo iso se pode conseguir se se fai dunha maneira participativa, que non se faga o que aconteceu en anteriores mandatos e que se convoque xa a Xunta do Padroado de Deportes.